På den kage, som var til min barndom, der var der ikke en stork, men der var en flyvemaskine. Fordi jeg var jo ikke kommet med storken, men med flyveren, som min mor og far sagde til mig senere. Og noget i den stil har mange adoptivforældre i tidens løb sikkert sagt til deres børn, når de har skulle forklare dem, hvordan de var kommet hertil. Mens vi venter på en politisk beslutning om, hvorvidt det overhovedet skal være muligt i fremtiden at adoptere, er der en bid af dansk adoptionshistorie, vi sjældent hører ret meget om. Nemlig hvordan en tidlig superlobbyist banede vej for, at Danmark blev et af de allerførste lande i Europa, hvis ikke i hele verden, der indførte international adoption. Jeg hedder Gitte Ballenstedt. Jeg er redaktør på Altinget Civilsamfund og Adoptivbarn. Katrine Tegisti Broberg, velkommen til. Du har jo skrevet speciale om adoptionens historie i Danmark. Hvorfor har du valgt det emne?
Først og fremmest så er jeg jo selv adopteret, så det er jo den mest lige måde at sige det. Og så har jeg siddet som næstformand i foreningen Adoption og Samfund Ungdom, hvor at jeg, vi havde en diskussion om at være politisk og hvad det betød. Og det var det, der blev startskuddet. Det var hele den der dykke ned i tidslinje, som jeg synes var super interessant, og historien bag.
Så hvornår startede international adoption i Danmark?
Hvis vi skal være meget firkantet, så er det 54.
Og jeg er lidt nysgerrig efter, hvordan kom de første børn egentlig til Danmark? Var det med fly, eller hvilken transportform brugte man?
Det var tog. De kom fra Tyskland, og det var ligesom de her afrotyske børn, som var blevet udstødt af det tyske samfund efter krigen. Af, hvis du kan sige det i situationstegn, besættelsesmagten USA, der ligesom efter krigen havde rigtig meget der at gøre.
Men på det her tidspunkt, der var der jo allerede i Danmark en sådan en tradition for, at man havde børn fra andre lande i pleje. Hvad var det for nogle børn?
Ja, altså primært så er det jo finnebørnene og wienerbørnene, men der er jo også de grønlandske børn. De har også været her før.
Og hvordan var den praksis opstået?
Det opstod, finnebørnene og wienerbørnene, det var for at ligesom sikre sig, at de var i krigshavet lande i Østrig og i Finland, hvor man ligesom ville fra dansk side tage dem til Danmark og sørge for, at de fik mad, sørge for, at de fik et godt sted at sove, og ligesom tog dem til sig, så de havde det godt, mens at alt den her ulykke stod på.
Men det var wienerbørn og finnebørn og grønlandske børn. Men den egentlige adoption, som vi jo skal snakke om i dag, den startede med en mand, der hed Stig Guldberg. Hvad var det, han gjorde?
Ja, og Stig Guldberg, han kommer ind i det her efter 2. verdenskrig, hvor at han bliver selv skadet efter krigen. Han har været i militæret, så han vil gerne hjælpe de her tyske børn, der har fysiske handicap. Og så tager han til Tyskland og ligesom tager dem herop på ferie, på en ferielejr. Og så ser han, der også er de her afrotyske børn. Og så beslutter han sig for at tage dem med herop. Men det er jo ikke ham, der som sådan starter det. Han faciliterer bare ferieopholdene. Det er Tytte Bottfeldt, der ligesom er hovedpersonen bag og sørger for, at de bliver adopteret.
Og hende skal vi tale en del mere om lige om lidt, men jeg er faktisk lidt nysgerrig på, hvor kom de her afrotyske børn egentlig fra? Altså, hvordan var de havnet i Tyskland?
Når jeg siger afrotyske, så er det tyske kvinder, som oftest der har haft et forhold til afroamerikanske soldater, og så er de ligesom taget tilbage, når deres periode var slut. Kvinden er blevet gravid, og hun er så blevet udstødt. Fordi at man dengang efter 2. verdenskrig i Tyskland havde et svært forhold til det, der er vores allierede, men jo som for Tyskland jo var fjenden.
Okay, men det var Stig Guldberg, og det var jo ikke ham, der grundlagde adoptionen, som vi kender det i dag til Danmark. Det var nemlig Tytte Bottfeldt, som du siger. Hvad var hun for en kvinde?
Hun er en kompliceret kvinde, og hun er en kvinde, jeg tror, der er en del inden for adoptionsområdet, der nok har et kompliceret forhold til. Hun havde sine egne børn, Men ser så en avisudklip om det, der sker i forhold til Stig Guldberg og hans lejr, og tænker, det vil jeg godt være en del af. Og så bliver hun aktiv og frivillig i den lejr, og får så et plejebarn hjem, der hedder Monika. Og hun bliver så glad for Monika, at hun beslutter sig for, at hende vil hun godt adoptere. Fordi det, der var med de her ferieophold, det var jo, at det var korte perioder, og så blev de sendt tilbage til Tyskland.
Og når du siger, at Tytte Bottfeldt er en, som mange har det blandet med i adoptionsverdenen, hvorfor er det så?
Det er fordi, at hun har startet adoptionpraksisen, og hun var ligesom en frontfigur for... hun har skrevet til alle vigtige politikere, og har for, først at få Monika adopteret, men jo også for at sørge for, at andre kunne adoptere de her børn, dem der var på ferie hos dem. Hvilket var rigtig godt. Men samtidig så havde hun respekteret hun ikke regler og rammer. Hun havde ligesom det her... hun sagde selv, at målet var at give... forældre i Danmark og udenlandske børn den bedst mulige tilblivelse, og det var ligesom adoptionen, og målet helligede midlerne, og det der med strikse regler og kontrol og sådan noget, det var hun ikke for.
Nej, okay. Men det var jo bare Tytte Bottfeldt, altså, og i starten så var det selvfølgelig hendes eget forhold til den her plejedatter Monika, der lidt satte gang i det hele, men hun fik jo hurtigt nogen til at hjælpe sig. Hvem var det?
I Danmark så var det jo foreningen Glemte Børn. Og på den tyske side, der var det Anna Lorentzen, hun kom i kontakt med. Det var ligesom Anna Lorentzen, der fandt børnene og snakkede med forældrene og sørgede for, at adoptionen kunne foregå. Og Tytte fandt så adoptivforældrene.
Og når du siger altså Glemte Børn, som er den her organisation eller forening, der blev stiftet, altså hvad var det så for en type forening?
Det var frivillige forældre, der de fleste af dem havde selv adopteret, og nogle ville godt adoptere mere, der ligesom faciliterede og adoptionen. Så det var frivillige. De havde ikke noget kontor, de havde ikke nogen penge, de havde ikke nogen rammer. De havde bare et brændende ønske for, at forældre og kunne få nogle børn.
Når vi tænker på adoption i dag og taler om det med de systemfejl og skandalesager, der nu har været, så tænker vi jo stadigvæk på noget, som er sådan et langt bureaukratisk forløb med godkendelser og myndigheder indover, og ideelt set i hvert fald en eller anden grad af kontrol og lang ventetid. Og hvordan var det i starten der, hvor Tytte Bottfeldt var involveret?
Der var ingen regler, der var ingen rammer. Altså det var, vil du gerne have et barn? I vil godt have nogle børn? Yes, jeg tager kontakt til dem, jeg kender. Har du et barn, der godt vil have nogle forældre, som er forældreløse, eller på en måde, forældrene ikke kan tage sig af dem? Fedt. I skal betale togbilletten herop. Det sørgede hun for, og så kom barnet herop, og så var det her, der er et barn. Det var meget simpelt. Det var sådan, det var.
Wow.
Ja.
Ja. Okay.
Der var ingen matchning, der var ikke noget, der var ikke nogen regler, der var ikke noget af de her forældre, gode forældre.
Hold da op. Og hvordan blev det så gjort autoriseret? For det blev det jo.
Det gjorde det. Og det var ligesom med, der var rigtig mange avisartikler om Bottfeldt og hele hendes praksis. Og om, at det var ulovligt og ikke autoriseret og ikke noget som helst. Så på et tidspunkt, så siger staten, okay, Glemte Børn, I må gerne, I får nu ret og lov til at formidle. Tytte Bottfeldt må ikke formidle, men I som forening nu gerne. Og så får de nu retten, og det var det, der var i det.
Og det tænker jeg jo ikke, at de siger sådan ud af det blå, selvom der har været mange avisskriverier om det her. Altså, hvad var det, der skete, som gjorde, at børn, som var kommet op på ferie, pludselig kunne adopteres og med statens tilladelse?
Det var Bottfeldts adoption af Monika, der ligesom gjorde det. Inden det, der var der ikke præcedens. Du var ikke set før, du var ikke gjort før. Så det var det. Og så kom der jo også, ud over at de fik autorisation, så kom der jo i 1960 en lov, der gjorde, at de ligesom fik opholdstilladelse, de børn, der så kom hertil.
Hmm. Og den her lov blandt andet, og det, at andre end Tytte fik lov til at beholde Monica, altså andre forældre fik lov til at adoptere, altså hvilken rolle spillede hun selv i det?
En kæmpe rolle. Altså hun skrev til højre og venstre og alle med magt og politikere og jeg tror, at det er Børneimporten, der skriver, at hun både skriver til Hans Hækkerup, der var justitsminister, til statsministeren, til dronningen, til alle, der kunne have noget magt.
Så hun var altså nærmest, jeg vil kalde en lidt tidlig, men meget vedholdende og tålmodig, måske også lidt heldig superlobbyist. Kan man se det sådan?
og nej, fordi at i mit hoved, når vi tænker lobbyister, så tænker vi dem der i med slips og jakkesæt, der siger, okay, du får noget, hvis vi får lov til det her. Og sådan en type var hun ikke. Hun var kompromisløs. Det var på hendes måde, det skulle gøres. Og hun ville få det igennem, om det så tog hende 10-20 år. Hun ville bare have retten til at sørge for, at børnene blev adopteret.
Så vedholdende i hvert fald. Så fik hun så både etableret en praksis, som var godkendt af staten. Det blev også almindeligt kendt. Hvordan fik man så etableret aftaler med andre lande end Tyskland, hvor det var startet, om at adoptere børn?
Så vidt jeg kan læse mig frem til, og nu er det jo igen, det er ikke et område, der er nedskrevet super mange ting om, så har det været bortfald, der har været i kontakt med folk, hun kender, og så ligesom har oprettet ambassadører, så der har været kontaktpersoner i de lande, der så ligesom kunne have kontakt til deres myndigheder.
Så sådan personlig networking?
Personlig networking.
På et tidspunkt, så kommer der jo en spiller mere på banen i det her adoptionsgame. Prøv lige at fortælle om den.
Tattes Holm. Den danske afdeling af Tattes Holm, når jeg siger dansk, så er det fordi, det var international, og der var en afdeling i Tyskland, hvor ifølge Anna Lorentzens memoirer, så var hun formand for den afdeling. Så der var ligesom mulighed for at have kontakt igennem den organisation, fordi det var større end landene selv. Og Botfeldt blev meget involveret i den danske version. Mm. Og det var, deres fokus var nødhjælp, og det var også handicappede, udsatte børn, hvor at glemte børn endte lidt mere med at gå i en retning, der hed sunde, raske spædbørn.
Mm. Og den diskussion om, hvilken type børn man skulle koncentrere sig om, den opstod jo, det var jo ikke kun en forskel på Tattes Holm og så glemte børn, det var også en diskussion, man havde internt i glemte børn. Er det ikke rigtigt?
Ja, jo, det var det. Botfeldt, nok præget af Guldberg og ferieopholdene, mente det skulle være større børn, der havde fysiske handicap, der havde det svært, at vi ligesom skulle hjælpe de mest nødstedte. Hvor at Kai Åen og Jørgen Tøt og den anden fløj, de mente, at det skulle være de her sunde spædbørn. Og vi ligesom, at det skulle også være godt for børnene, de skulle have det godt, når man er flyttet fra et land til et andet. Og forældrene skulle ligesom også kunne overskue de børn, de fik. Og der er jo ikke, det er jo ikke en hemmelighed, at fysisk handicappede børn måske skal have lidt mere omsorg, og hvis de i forvejen er adopteret og bliver taget fra et hjem til, eller et land til et andet, så skal de have ekstra omsorg. Så det var ligesom, at det var en fundamental forskel i, hvordan, hvem der skulle hjælpes, og hvordan.
Hmm. Og for vis skyld, måske.
Og for vis skyld, ja.
Hvad endte den her disput så med?
Det endte faktisk med, at Botfeldts fløj vandt, og at hun kom til at blive siddende på i bestyrelsen, og deres fløj blev siddende i bestyrelsen. Men kort tid efter, så endte hun alligevel med at flytte over i Tertesholm og så skabe sit eget projekt. Så på en måde vandt hun, men jeg tror også, at diskussionen var blevet så modet, at det måske var svært at blive der.
Mm. Og hvad skete der med glemte børn i den her, altså med organisationen i det her forløb?
De skiftede navn til Adoptionscenter, der så var indtil i 2015 stadigvæk praktiseret. Mm. Så de blev, hvor at Tertesholm, de lukkede i 99 for deres adoptionspraksis, men laver stadigvæk nødhjælp.
Det var jo sådan de her interne brydninger, du kan sige, i de organisationer, der formidlede adoption. Så i mellemtiden, ja, så fik vi jo også et adoptionsråd, som var sådan en ekstern, måske jo nærmest det tætteste, vi kan komme på en myndighed på det her felt. Prøv lige at fortælle kort, hvad var det, adoptionsrådets rolle var?
Det var i 60'erne, hvis jeg husker rigtigt. Og det var ligesom, at de skulle se adoptions international adoption. De skulle se, om det fungerede, og hvordan det blev praktiseret og formidlet, og skulle se op frem mod den tredje adoptionslov, som jo kommer i 72. Så skulle de indhente en masse data og finde ud af, hvad der fungerede. Det var en af deres roller. Og ligesom give politisk og i situationen juridisk hjælp til, hvordan man kunne gøre det bedre.
Mm. Og det her adoptionsråd, det blev jo på et tidspunkt udsat for en kritik, der går på, at dem, der sidder på betydningsfulde poster, ønsker at adoptere børn, ikke at hjælpe børn, og dermed er drevet af egen interesse. Så hvad er det, der ligger i den kritik?
Og det er jo endnu et af Botfelds gamle tanker om, at de skulle have folk siddende på alle pladser og i alle forskellige organisationer, fordi så var det nemmere at få tilladelse til at adoptere. Og det var også derfor, at folk sad i formidlingen, de sad i plejehjemsforeningerne, de sad på både formidlingen, de sad på tilsynet, de sad på alle de her forskellige instanser. Så kritikken lød ligesom, at hvis du kender dem, der sidder og formidler, og du også kender dem, der sidder og fører tilsyn personligt, så er det ret nemt at så få lov til at adaptere. Så er det deres interesser, så er det ligesom, når du vil gerne have barn, jamen det får vi fikset, og så bliver det ligesom det skal gøres nemmere for adoptanten at adoptere, måske i højere grad, end det skal være under de bedste forhold, barnet bliver adopteret.
Og du sagde lige før, at den her kritik, det var ligesom også lige tilbage til en af Botfelds kæpheste. Altså, hvis vi lige skal rise op, hvor var hun i det her? Altså, hvad for syn havde hun på adoptionen? Var hun sådan en, der ville hjælpe børn, eller ville hun adoptere børn?
Hun ville have børn adopteret. Hun mente, at det var det eneste rigtige var at adoptere børn. Fordi at de ville altid få det bedre ved at blive adopteret til et bedre land. Sådan lidt den der humanitære, hvis vi hjælper, hvis vi gør, det kunne umuligt være bedre i... Nu er adopteret fra Etiopien, end det kan være i Danmark. Så hvis vi bare fører dem herover, så får de et meget bedre liv.
Så bliver alt godt. Katrine, jeres speciale, det hedder jo genbrugsbørnene. Hvorfor hedder det egentlig det?
Det var fordi, jeg sad og læste Chitty Botfelds memoirer, og der siger hun, at det, hun elsker, noget i retning af, det, hun elsker højst ved adoption, det er den her genbrugstanke. Og det gjorde mig så provokeret. Så det var en personlig irritation og frustration, der er navngivet specielt.
Fordi du tænker ikke, at børn er et objekt, man sådan kan genbruge?
Ja, når vi snakker genbrug, så plejer det jo at være tøj, eller jeg sætter mine tallerkener ned til genbrug, og så kan du købe dem bagefter. Det er sådan lidt, du har afkastet noget, og nu er der en anden, der så kan købe det billigere. Og sådan synes jeg ikke, vi skal have en retorik om barn. Det er levende mennesker.
Og nu sagde du lige, at du læste Tytte Bottfeldts memoirer, men hun døde jo i 1979. Ja. Og ja, det er jo nogle år siden. Men hvis hun nu havde levet i dag, hvordan tror du så, at hun ville have synes om den måde, som adoptionen har udviklet sig på i Danmark?
Det er et meget stort spørgsmål. Altså, hvis vi snakker om det, der sker lige nu, så ville hun have hadet det. Altså hun mener, at vi skal åbne os så mange foreninger som muligt, så vi kan få hentet så mange børn op. Så det ville hun være imod. Men og jeg tror også, alle de regler med konventionerne og sådan noget, ville hun også have syntes var noget pjat. Altså familien og adoptionen i fokus, så ville der lige være lidt lige meget, hvordan og under hvilke omstændigheder.
Så nu er det jo sat på pause. Men tror du, at hun ville synes, at det skulle fortsætte?
Ja, absolut. Det ville hun være en stor fortaler for. Hun ville kæmpe lige så meget, som hun gjorde i 50'erne og 60'erne og 70'erne.
Katrine Tegisti Broberg, mange tak, fordi at du ville være med. Og til dig, der lytter, tak fordi du lyttede.